Cope Santiago.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Aquí seguimos en el mediodía de Cope Santiago. Hoy nos vamos a la actualidad provincial de la provincia de A Coruña con Eva Iglesias, que nos habla del Fórum Gastronómico.
A Deputación da Coruña, achéganos a realidade social da provincia. Deputación da Coruña, o servizo de todos os cidadáns.
Entre o 25 e o 27 de setembro, regresa a Coruña o Fórum Gastronómico, un evento que conta co apoio da área de turismo da Deputación da Coruña, un evento que tralo parón dos dous últimos anos por mor da pandemia, volve a erixirse no escaparate gastronómico do noso país. Xosé Regueira e o vicepresidente da Deputación da Coruña e deputado de Turismo. Xosé, moi bo día.
Hola, moi bo día.
E por que sempre é importante participar, estar neste tipo de eventos?
Vamos a ver, eu creo que estar nun escaparate, ademais dun escaparate de prestixio do Fórum Gastronómico, sempre dá oportunidade de os produtos destacados que temos, pois que evidentemente cheguen a maior cantidade de público posible. O turismo non deixa de ser un negocio que vive tamén da capacidade que ten de chegar ao máximo público posible, non? Por lo tanto, hai que celebrar que despois destes duros anos de pandemia, pois un escaparate como un foro gastronómico volva a elixir a Coruña, volvamos a ter nese foro un espacio onde promocionarnos e onde tamén volvernos a ver as caras, que é moi importante, non?
Pois sí. E de que forma vai participar neste evento a Deputación da Coruña?
Bueno, a Deputación da Coruña sempre, dende que eu, polo menos, teño responsabilidade de dirixir esta sección, sempre tuvo a gastronomía como unha liña prioritaria na súa estrategia de promoción do turismo do territorio. Nun evento como Fórum, en outros eventos semellantes, non só levamos produtos, sino que esforzámonos moito en transformar ese produto en bocados apetecibles. Esta vez vamos a volver a esa estrategia, non? Temos show cookies en directo, temos presentación de produto gastronómico, temos degustacións, temos tamén unha imaxe que turística gastronómica que vamos a presentar tamén no propio fórum, que por primeira vez esa imaxe vai a servir de paraguas a todo este produto, a todo este sector que moitas veces repetidamente ao longo dos anos estamos levando a feiras.
Podemos dar algunha pincelada de como vai ser esa imaxe, esa marca distintiva?
Bueno, creo que vai ser unha imaxe que enseguida se vai a identificar coa gastronomía, pero que tamén vai a ter diferentes aplicacións. Imos a presentar o martes, a última xornada do fórum, ás 10:30 da mañán, na Agora Taller. Eu que recomendo que se vaya, convido a COPE, por suposto, a que este ali, que despois nos transmita tamén con total sinceridade si acertamos ou si non acertamos, pero eu creo que é unha imaxe novidosa, moderna, pero que tamén vai a ser un moi bo fío conductor para todos eses produtos que continuamente nos acompañan ás feiras, e tamén para o talento e a creatividade ou saber facer tamén das cociñeiras e dos cociñeiros que veñen coa Deputación da Coruña a preparar en directo platos que despois degusta a xente que se acerca ao noso stand, non?
Cal é o obxectivo, Xosé, de contar cunha marca distintiva? Por que isto é importante para o sector?
Bueno, creo que, como decía antes, o turismo só podemos entender desde o punto de vista de unha imaxe relacionada con un sector económico. E, polo tanto, para que un sector económico pois teña capacidade de chegar e impactar no público, ten que ter sempre unha imaxe recoñecible, non? Polo tanto, evidentemente, o que trata de difundir a Deputación da Coruña nas feiras, esa calidade, ese valor tamén excepcional que ten o produto que temos nas nosas costas, nas nosas lonxas, na nosa horta, para dirixirnos a un público e ter un efecto potente no mercado, pois debemos contar con a imaxe como contan calquer outro sector económico, non? Até agora tiñamos a imaxe característica dos diferentes produtos que levamos a feira. Agora, pois vamos ter unha imaxe que, de alguma maneira, nos defina a todas as empresas e a todas as persoas que conforman e que forman parte tamén desa estrategia de difusión, a divulgación de la propia Deputación.
¿Qué territorios, qué productos se van a ensalzar en este evento da nosa provincia?
Bueno, esta vez dixemos tres territorios, ainda que está aberto a toda a provincia, como sempre, todos os concellos e a todos os entes de xestión poden achegar produtos de calidade que teñen incluídos nas súas propias marcas locais ou comarcais, pero dixemos tres destinos que van a ter que xestionar durante os tres anos, afortunadamente, tres fondos Next Generation a través dos plans de sostenibilidade turística en destino, que son Cabo Ortegal, a Reserva da Biosfera, as terras do Eume, non? Con eses fios conductores, unha xornada cada un, pois vamos a iniciar a nosa andaina no fórum, tanto, como decía antes, ofrecendo degustacións de produto, como ofrecendo show cookings dos cociñeros e das cociñeras do territorio, e tamén por primeira vez, de unha maneira novidosa, non só vamos a centrar en produto gastronómico de horta ou de lonxa, sino que tamén vamos a ter presencia de produto de viño e de licores do territorio, que por certo vai haber catas específicas de vermús, que os hai moi bons, de altísima calidade na provincia, e vamos ter tamén por primeira vez tamén catas comentadas de viño, ¿no?
Pois máis que recomendable esta cita que comeza este domingo e se prolonga a tomarte o fórum gastronómico que regresa a nosa cidade despois de 2 anos de parón, en a que vai estar presente a Deputación da Coruña. Xosé Regueira, vicepresidenta da Deputación e deputado de Turismo, moitísimas grazas.
Moitísimas grazas a vos, un prazer.
Deputación da Coruña, chegar a cada concello, estar con cada persoa.
Bueno, y hoy hemos hablado con Faustino Gómez, presidente de Compostcleta. Nos hemos visto frente a la estación intermodal y hemos comprobado los problemas, por ejemplo, para viajar en tren con una bicicleta.
Bueno, no es ninguna novedad. Digamos que desde el colectivo, nuestro colectivo, y desde Convici, la Coordinadora Nacional, llevamos muchos años recordándole a Renfe y a Adif que la bicicleta es un aliado del tren, que es una forma de practicar esa intermodalidad que defienden todos las estrategias de movilidad sostenible, y que Renfe, de modo ya absolutamente secular, está poniendo trabas para que la gente pueda entrar en el tren con su bicicleta, ¿no? Uh-huh. Estos turistas nos decían que para poder ir a Portugal en el tren tenían un montón de dificultades, y que incluso para embalar la bicicleta tampoco tenían una forma fácil, porque ni la estación lo preveía, ¿no? En general, por ejemplo, te contaba que el abono de Renfe, el actual abono, que se supone que es para fomentar la movilidad sostenible, para que la gente vaya en tren en lugar de ir en coche, pues ese abono que nosotros podemos comprar para que nuestro viaje, digamos, sea gratuito al ir en tren, pues en el caso de las bicicletas, Renfe ha dejado a la bicicleta completamente marginada del abono. Si yo hoy quiero ir de Santiago a Vigo, tengo que pagar 3 euros por la bicicleta. Pero no solo esto, cuando formalizo mi viaje, ese abono electrónico no puede incluir a una bicicleta. Y hoy por hoy, las personas que están en la taquilla de Renfe, si quieren que puedas entrar con tu bicicleta en el tren, tienen que reservar una plaza ficticia que va a quedar vacía en el tren, a la cual asocian esa bicicleta, y que, por tanto, incide en el hecho de que tengamos problemas con el uso de ese transporte, porque estamos generando plazas vacías. Y es evidente un ejemplo de incompetencia de Renfe, y además una incompetencia que es deliberada. Es decir, Renfe lo podría solucionar fácilmente y no lo hace, porque simplemente las bicicletas le dan igual.
Bueno, desde Compostcleta, ayer salían en Bicifestación, una manifestación en bici para pedir una política de movilidad sostenible, pues con cabeza. Se preguntan por los carriles inconexos que tenemos en Santiago. Entienden que esto no incentiva a que más personas se pasen a la bici, y ojo, porque estiman en 90 millones de euros al año el coste de la movilidad actual con más coches. El coste en términos, pues, de contaminación, de ruidos o de siniestros. 90 millones de euros al año. Podrás escuchar esta conversación íntegra con Faustino Gómez, presidente de Compostcleta, en nuestra web en cope.es/Santiago. Sigue con nosotros, seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en el mediodía de COPE con Pilar García Muñiz.